7. janúar verður manni lengi minnstæður. Mikill sorgadagur í okkar lífi.
Sjönda janúar 1950 var velskipið Helgi, Vaffe 333, á leið frá Reykjavík til Vestmanneyja. Borð varð 7 manna áhöfn og 3 farþegar. Þegar skipið var komið austur fyrir Faxasker, sáum menn á austustu bæjunum á Heimaey að það fekk á sig mikið brot sem færði það mestu í kaf. Skipið átti þá örskammt ófarið til hafnar í Vestmanneyjum. Vélin stöðvaðist og Helga hrakti að skelli sem boði skammt austan Faxaskers. Skipverjum tókst að koma vélinn í gang og Helgi byrjaði að vinna sig gegn hafrótinu. En hún stöðvaðist aftur. Helgi lenti á skelli og brotnaði í spón á örskammri stundu. 10 menn fórust með skipinu. 2 skipverjar, þeir Gísli Jónasson og Óskar Magnússon, komust upp í Faxasker en létust úr vosbúð og kulda. Sama kvöld átti sér Halldór E. Jónsson, vesturíslensku prestur að flytja erindi í Ríkisútvarpið, en hann hafði sest stað í Vestmanneyjum árið áður og gest kennari við Gagnfræðaskólan. Hann var farþegi með Helga í þessari hinstu för. Þegar spurðist örlög hans var erindinu aflýst. Hálfu mánuði síðar var erindið flutt af hljómplötu. Hlustendur urðu höggdofa þegar þeir heyrðu lokaorð Halldórs.
Svo líkur þessum lestri, óska ég öllum árs og friðar, sérstaklega mínum ágætu vinum í Vestmanneyjum, sem lítinn þakklætis vott fyrir hversu ánægjuleg að þegar hafi gert vist mína þarum 6 mánada tímabil, vil ég tilja ykkur ofur lítið kvæði sem ég reyndar gerði meðan Helgi ruggaði mér á mjúkum smásævaroldónum á ferðinni til Reykjavíkur. Mætti ég allt eins vel tilenga það henni ágætu mannvænlegu og kurteisu og skipsöfn þessa ágæta skips. Fagur græna indis eiga, þig geisla flaumur skín, lát mig hjá þér lifa og deyja, við lita fögru björgin þín. Við barm þinn blómið sæla sefur, söngvar þagna, allt er hljótt. Ægir blítt þig örmum vefur unaðs bjarta sumar nótt. Við brjóstin þín best að dreyma, blessað móður skautið þitt. Ég finn Íslands orku streyma inn í þjáða hjartað mitt. Einn í langri útlegðinni þegar oft mig hefur dreymt til þín. Og hvílar rótt hjá móðir minni við mána björtu sundin þín.
Með vélskipinu Helga fórust þessir menn. Hallgrímur Júlíusson, Gísli Jónasson, Jón Valdimarsson, Gustaf Adolf Runolfsson, Sigurður Ágúst Gíslason, Óskar Magnússon og Hálfdán Brynjólfsson. Farþegar voru Arnþór Jóhannsson, Halldór E. Jónsson og Þórður Bernharðsson. Í upphafi þáttarins heyrðist Halldór E. Jónsson lesa kvæði tilengað skipsöfninni á Helga. Í lok þessa þáttar verður það sungið við lag Arthós Helgasonar. Lagið tilengað minningu Helga Benediktssonar, útgerðamanns í Vestmanneyjum.